Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars en welkom by die geselsprogram Kopskuif waar ons elke Saterdag onderwys en skoolgemeenskap sake gesels. My naam is Mirsha Eksteen en baie dankie dat jy 729 AM Radio Kaapse Kansel gekies het om vandag saam te kuier. Vandag is ek baie bevoorreg om vir Prof Ignatius Gous hier te hê. En Prof Ignatius is een van daai mense dat ek dink as jy in 'n biblioteek instap en jy sien die titel van die boek en sy naam en stap jy reguit so intoe en haal hom uit. Want die bron en die kennis wat gedeel kan word is net legio en ja, ek sien baie uit na vandag se program en prof baie welkom.
Dankie Marsha, ek sien uit om met jou te praat.
So prof se brein is wat my aan betref absoluut fascinerend. En as mens dink aan jou liggaam, dan gaan jy gym toe, jy eet gesond, jy maak seker dat jy genoeg slaap en die brein voel vir my is ook daai ek gaan hom nou sê orgaan, daai deel wat moet geoefen word, wat moet aan aandag gegee moet word, dalk moet verstaan word. Mens sê altyd begrip bring kennis en ek dink as mens iets ken en jy verstaan hom dan gee jy ook anders om vir hom wil ek amper sê en dit voel vir my soos die brein. En as mens van die brein praat dan prof se naam so voel vir my die eerste naam wat opspring. So, hoe werk die brein prof?
Ja, maar jy moet verstaan wat die doel van iets is en hoe hy werk om hom beter te kan gebruik. Mm. Nou, die primêre doel van die brein is net om te oorleef. Om vir jou aan die gang te hou, sodat jy jou gene kan propageer. Of ander mense sinne kan help propageer. So, wat 'n mens moet weet van die brein is, hy kyk na die werklikheid. En as dit gaan oor oorlewing, kyk hy na insette wat deur 'n mens se sintuie na jou toe kom, deur al vyf jou sintuie. Mm. En dan assesseer of klassifiseer hy hierdie insette om te sê, is dit iets wat gevaarlik is of is dit iets wat vriendelik is? Is dit iets wat my wil eet of is dit iets wat ek kan eet? Is dit vriend of is dit vyand? Mm. En dan op grond van hierdie assessering, dan rangeer die brein hierdie insette na sekere dele van die brein. En ons praat van 'n simpatiese en 'n parasimpatiese stelsel. Die simpatiese stelsel sit jou op hoë gereedheidsgrondslag. En dit is wat hulle sê, dan wil jy nou veg of vlug of vries of vrede maak. Jy weet, Engels is fight, freeze, flee or fawn. En dan beteken dit daardie gedeeltes van die brein is dan in aksie, want jy wil dan weghardloop of jy sien nie kans nie of jy is bang of so. As die assessering is dat hierdie iets vriendelik is, dan is hulle gaan dit na die parasimpatiese stelsel toe. Wat sê dit is rest or digest. Met ander woorde, ek kan rus of ek kan iets hiermee maak en dit is 'n ander gedeelte van die brein wat dan in spel kom waar 'n mens dan logiese redenering kan doen en besluite kan neem en aksies kan neem. Kom ek noem 'n voorbeeld. As jy 'n spinnekop sien, jy weet, sommige mense sê, spinnekop, jy weet, en daar sit, kom ons praat van hierdie groot reënspinnekop, hy is so groot soos jou hand, nou sit hy in die hoek van die kamer. As dit iets is wat vir jou, as jy nie van spinnekop hou nie, dan denk jy, van aaklig en ek moet wegkom en ek moet die doom kry en of ek moet hom doodslaan of ek moet net weghardloop. Of ek vries, want ek kyk vir hom en hy kyk vir my. So, dan beteken dit is daai gedeelte. As jy aan die ander kant weet, spinnekop is eintlik 'n baie goeie ding. Hulle, daai spinnekop eet meer muskiete as wat jy kan sien en kan doodmaak. Dan beteken dit, ek kan logies daaroor redeneer en sê, nou maar goed, as ek nou nie van hom hou nie, weet, sit 'n beker oor hom, sit 'n glas, papier, en sit hom dan buitekant, maar mens maak hom nie dood nie. Aan die ander kant, as jy sien, as 'n knoopie spinnekop, dan is dit nou 'n ander ding. Nou kan ek, selfs al is ek gemaklik met spinnekoppe, weet ek, daai type van dinge hou ek nie in my huis nie. So, dit is so een voorbeeld. Die ander een, kom ons sê wiskunde. Ek stap in die winkel, ek het R100 in my sak, en nou moet ek begroot oor wat ek gaan koop, en nou moet ek hoofrekeninge doen, en ach, ek hou nie van wiskunde nie, ek het nooit van wiskunde, weet, ons familie doen nie hou wiskunde nie, jy weet, nou as jy helemaal in a, soos iemand sê, een horizontale spiraal, dis nou die mooie woord vir een flatspin, jy weet, nou beteken het, nou kom het terug, of as jy op school is, weet, dit, weet wat het daar gebeur, so, kan ek het doen, of kan ek het nie doen nie, en die laatste, kom ons praat nog van iets, sê maar van aanraking, as jy toe jy klein was, weet, as aanraking nie aangename ding was, nie jy is weet, geslaan, of jy is onwelvoeglik betas, of wat ook al, dan beteken het, hoe oomlik as iemand jou aanraak, dan vries jy, of dis vir jou, weet, of jy veg, of jy slaan, sommer terug, of wat ook al, terwyl as dit iets waar jy gekoester is, of wat ook al, dan beteken het, dit is iets wat vir jou aangenaam is, so, jou brein is daar, om vir jou te help oorleef, jy kry inzette, jy assesseer en dan beteken het, jy klassificeer dit en op die ouwe end dan rangeer jy dit na een sekere deel van jou brein wat dinge doen. En as mens dit verstaan, dan beteken het, jou hele lewe val eintlik oop.
Prof, aan die hand van hierdie voorbeeld, is het nou vir my baie interessant om te wil hoor of mens vir jou brein dan nuwe goed kan aanleer. Want die voorbeeld wat prof al van die spinnekop gebruik het, kan jy vir jou brein aanleer, dat jy systematies te werk gaan met die processe?
Jy sien, wanneer mens die brein verstaan, dan beteken het, daar is type van drie dinge wat jy kan doen. Jy kan weet hoe hy werk, jy weet wanneer hy nie werk nie, en jy kan hom help om beter te werk. En dit is hoekom een mens insig moet kry. Hulle praat van metacognisie, met ander woorde, jy verstaan jou verstaan. Jy moet met ander woorde 3 of 2 teruggee, en dan moet jy gaan kyk, maar goed, wat gebeur, hoe? En jy moet verstaan, hoekom het gebeur, waar kom het vandaan dat het gebeur? En as jy hierdie type van verstaan het, dan kan jy sê, nou maar, okay, is dat die manier hoe ek daarop reageer, is dit logisch, is dit opbouwend, help het my of plaat het my, houd het my terug of laat het my voor en toe gaan en dies meer. So, leer is iets wat levenslang gebeur. Hulle praat van neuroplasticiteit en een mens dink, dit is net, weet, as jy jonk is wat jy kan leer. Nou, dit is so. In die eerste, sê nou maar 1000 dae van een mens se lewe, is daar een geweldige groei en alles, maar dit gebeur recht in jou hele lewe. Jy kan tot die dag dat jy doodgaan, kan en moet jy iets leer. Jy weet, mense wat aftree en wat gaan sit, jy kan hulle breine sien agteruit gaan, soos wat hulle eenvoudig net minder en minder hoe sal ek sê, stimulasie kry, en dan beteken dit atrofeer, en dit is waar baie van die dinge van agteruitgaan met ouderdom vandaan kom, omdat mense hulle nie aanhou stimuleer nie. Nou, jou vraag wat gaan oor, kan een mens iets wat jy aangeleer het afleer? Een geweldige belangrike deel van leer is om verkeerde dinge af te leer. Maar een mens kan het net eers afleer as jy verstaan waar het vandaan kom en hoekom dit gebeur. En dan moet jy met herhaling iets vervang met iets nuuts, met kennis. Jy weet, ek het bijvoorbeeld vir my kinders geleer, ons is nie bang vir spinnekoppe, slange of enige so iets nie. En die interessante is, as ons, sê nou maar spinnekop, of sê nou maar slang op ons werf gesien het, want hier is baie slange in die stad ook, dan beteken het, hulle hardloop vir 'n boek. Hulle hardloop nie weg nie, hulle hardloop vir 'n boek.
Ja.
Want dan kan jy sien, maar goed, is dit die ene wat gevaarlik is, of is dit nie gevaarlik is nie, gevaarlik nie, en so aan. So nuwe dinge wat een mens moet aanleer of afleer, beteken het, jy moet gaan kyk, waar kom jou dit vandaan, wat er ander opties is daar, en hoe kan ek op die ouend my inoefen om nuwe dinge aan te leer?
As prof so praat van lewenslange leer, hierdie is al klaar genoeg om mens mee besig te hou, om jou eie gedrag te evalueer en te kyk, waar kom het vandaan, hoekom trek so op, waar kan ek verander? So, dit is elke dag een uitdaging, wat jy net weer kan stilstaan. En die brein, as ons nou so praat van oud word en minder stimulasie, kan mens om gesond hou?
Wel, dit is geweldig belangrik om gezond te hou, en daar is klomp dinge wat een mens moet en kan doen, om dit te doen, en kom ons begin by die, om deur te sê, die brein, ons hulle praat van the embodied mind, Jou brein is beliggaamd. Met ander woorde, hy is deel van jou lyf. En die interessante is, hulle het breinselle rondom jou hart gekry, hulle het breinselle in jou maag gekry, so, weet, alles is met mekaar in verbinding, en so jy denk ook met jou hart en met jou maag, en sovoort, so, hulle het ons na die dag gesê, weet, mans het ook gevoelens, jy weet, bijvoorbeeld gisterand was, het ek hongergevoel en vaakgevoel, so, ek het gedink met my maag. So, op die ouwe moet die mens gaan kyk, wat kan jy doen om jou belichaamde brein gezond te hou? En voeding is verskriklik belangrik. Jy moet die regte dinge eet. En kom ons praat sommer van wat jy nie moet eet nie. Die feit van die saak is, suiker en stysel is nie goed vir die mens nie. As jy praat van the killing fields, dan beteken dit is 10-1 die suikerplantasie. So, ons eet te veel suiker. Dit is belangrik vir energie en alles, maar ons eet te veel daarvan. Ons eet nie soveel daarvan nodig nie. En die oomblik as jy suikersiekte en daai goeders begin kry, dan is daar 'n hele klomp dinge wat in jou brein en elders gebeur, wat nie vir jou goed is nie. En jou, dan beteken dit, jy begin ook ophou beweeg. Beweging is geweldig belangrik. Oefening. Hulle praat van stof wat afskei as jy oefen, hulle is Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF. En die oomblik wanneer jy oefen, dan skei jou brein dit af en daardie stof help met die regenerasie en met die gesond hou van jou breinselle. So die oomblik as jy gaan sit en niks doen nie, dan beteken dit jy, dit word nie net in jou spiere gaan nie net achteruit en sovoort, en jou brein gaan ook achteruit. En mens hoef nou nie Olympiese program te volg of wat ook al nie, deur net te stap. Elke dag te stap, maar ver te stap, beteken het, dis 'n baie goeie ding. En dit is vir alles belangrik, vir balans, want jy weet, as 'n mens oorgewig is, dan beteken het, jy begin waggel. En dan raak jou balans af, jy weet, en dan beteken het, jy hou nie van stap nie, en die kans dat jy gaan val, as jy by 'n trap afstap, is, word al hoe groter en dies meer. Mens moet jou ander sintuie ook gestimuleer hou. Jy moet bijvoorbeeld jou gehoor sintuig goed hou terwille van jou brein. Hulle sê as jou gehoor sintuig afgaan, of as jy slechter begin hoor, dan is jou kans om dementia te kry 130% meer. So, jy moet gaan vir, soos wat die mens gaan, om jou tanden te laat skoonmaak en jou oor te laat toets, moet jy gaan om jou gehoor te laat toets, om te kyk of jy beter kan hoor. Want as jy nie hoor nie, dan beteken het, eerstens alle insette uit die omgewing word minder. So jou daardie senuwee word nie meer gestimuleer nie. Jou kommunikasiepatrone gaan achteruit, jou sosiale ding gaan uit. Jy kan nie meer in 'n restaurant sit en in geraas hoor nie, want weet en dan beteken het, jy sit nou maar daar so en die ander ouens praat en jy het nie meer deel nie en nie meer. So, jy moet jou smaak en jou reuk en jou tassintuie moet jy heeltyd aan die gang hou. So mens moet jou brein gesond hou deur dieet en deur oefening. En dan natuurlik stimulasie is verskriklik belangrike ding. Jy moet heeltyd iets neer. Hulle sê as iets oorleef, dan beteken dit daar moet 3 dinge wees. Stabiliteit, energie en vernuwing. En enige organisme wat oorleef, het hierdie 3 dinge nodig. Stabiliteit, jy moet met ander woorde weet wat gaan aan en wat jy kan verwag en so aan. Maar daar moet energie wees, dit moet nie passie wees, jy moet net sit nie. Vernuwing is die ding wat die mens se aandag trek. En op enige, weet as jy, en mens het ook nog verskillende fases in die lewe. As jy nou jonk is, beteken dit jy moet in die skool leer en alles as jy, en jy moet met ander woorde bykom. As jy in die werkplek kom, moet jy bybly, want die lewe verander geweldig. Ek weet nie of jy weet wat hulle praat van VUCA, maar jy weet, is volatile, uncertain, complex en ambiguous.
Ja.
So jy moet in die werkplek, moet jy met ander woorde heeltyd bybly.
Absoluut.
En as jy wil uitstyg, moet jy voorkom.
Absoluut.
So dis bykom voor, bybly en voorkom. Nou om voor te kom, beteken dat jy moet lewenslang leer. Jy moet heeltyd iets nuuts doen en wat verander, want sommige beroepe verdwyn eenvoudig en deesdae met AI en daai tipe van dinge is daar hele wat dinge wat gaan verdwyn. So, wat kan ek doen om by te bly en voor te kom? as ek iets wil doen. So, om te verander, moet jy, dit is 'n kwestie van use it or lose it. As jy jou brein gebruik, gaan jy iewers kom, as jy hom nie gebruik nie, gaan jy nie net stabiel bly nie, jy gaan agteruit gaan.
Prof, stel het so mooi van die verskillende fases, en leer is iets wat my geweldig fascineer, want die lewe is interessant, en daar is net so baie om te leer, en hierdie wat, sê, wat prof sê van die bykom en die bybly, is daar praktiese raad of idees wat prof kan deel oor om meer effektief te leer?
Ja, kyk, hulle sê, mense is net so psychos, jy is nooit te oud om te leer nie. So, deel van my werk by die universiteit was, of laat ek so sê, dat ek liever amper die story daarvan vertel. Ek het vir my studente inhoud gegee om te leer. En toe kom ek achter, maar ek doe nie my werk nie, want ek gee hulle nie die vermoë om die inhoud te bemeester nie. Want hulle is 'n ruk lank by my, 'n jaar of 6 maande, of hoe lank die kursus ook al is, en daarna is hulle uit in die wêreld, en dan met die rest van die lewe moet hulle, sal ek sê, bybly en voorkom en daai dinge doen. So, toe het ek begin fokus om programme te ontwikkel, om vir mense te sê, as jy wil leer, wat is die beter manier? En die effektiewe manier om dit te doen. Jy weet, en ek het alles probeer lees en kursusse bygewoon en klomp goed, ons kan later daaroor praat, sê nou maar wat ons deesdae beskou as neuromytes daarby, ek het hulle allemaal geglo en allemaal verkondig tot my groot skaamte en skande, maar op die oomblik, op hierdie oomblik het ek 'n type van 'n program wat ek sê, daar is, wanneer jy iets leer, is daar 6 fases. En in, om het makkelijk te maak, het ek het weet, een naampie daaraan gegee, ek sê ek's op het, weet in Engels, I'm sharp. Nou, die K-S-O-P-I-T is die verskillende fases. Die eerste ene is kophou koel en kalm. Jy moet met ander woorde kan sê, ek moet fokus. Jy kan nie iets leer as jy nie aandag gee nie. En daar is sekere strategie hoe een mens, as jy by 'n tafel kom, dat jy beskikbaar raak om te leer. Want dit is nie dat mense nie die vermoë het om te leer nie, hulle is nie beskikbaar nie, want hulle dink nog aan 'n klomp ander goeders of hulle probeer multitask of sulke dinge doen. So die eerste fase is fokus. Die tweede een is, jy moet georiënteerd wees, waarop jy fokus, met ander woorde, watter veld is ek nou besig om te beset, watter kennisstruktuur bou ek nou aan? Jy weet, en, want as jy aan, weet, by jou kennisstruktuur kom, is dat drie dinge wat jy doen, jy moet byvoeg, of jy moet verander wat skeef is, of jy moet wegvat wat nie daar hoort nie. So, jy moet met ander woorde georiënteerd raak. So, jy fokus, dan jy weet, waarop moet ek fokus. Dan die volgende aspek is, dit moet binne jou bereik wees. Die mense wat sê, dan moet nie 'n groter gaping as tussen 4 en 10% wees tussen wat jy weet en wat jy nou probeer leer nie. So as jy iets totaal, totaal nuut leer, is die gaping 100%. En dan beteken het, jy raak of moedeloos, en dan gee jy op, en dit is waar baie mense, jy weet, hulle dink nie, 'n mens mag nie sukkel as jy leer nie. Sukkel is 'n voorwaarde vir leer, vir goeie leer. As jy nie sukkel nie, dan leer jy nie goed nie. So, maar dit is hierdie wat hulle noem Valley of Desolation. Jy weet, en as jy in hierdie Valley of Desolation waar jy sukkel, dink, ag, maar ek is nie slim genoeg nie, of wat ook al, dan gee mens op. En, maar terwyl jy aangehou, as jy aangehou het, dan beteken jy so deurgebreek het, en dit dan bemeester jy. So, daar is sekere tegnieke wat ek vir mense aanleer om te sê, hoe trek jy dit binne jou bereik, deur eers op oorsig oor dinge te laat doen. En dan, die volgende ene is, dan moet jy vir jouself besluit, is dit betekenisvol? Met ander woorde, gaan ek baat hierby, deur dit te leer? En dit gaan oor curiosity, of weetgierigheid. En daar is ook 'n sekere ding, weet hulle praat van U-shaped curiosity, dit is amper soos goue lokkies, het moet nie te makkelijk wees nie, want dan verveel het jou, het moet nie te moeilik wees nie, want dan maak het jou moedeloos, jy moet strek, maar het moet binne bereik wees. En curiosity beteken ook, ek moet sê, hoe gaan ek baat, wat gaan ek hiermee maak? En enige ding wat jy leer, weet, baie van die kinders sê nou op school, vra van my, hoor, ek gaan 'n motorwerk te kinder, hoekom moet ek my best leer? Dan sê ek vir hulle, maar okay, weet, jy moet praat op die oomblik met mense. So daar is baie wat ek daar oor voorbeelde kan noem. Dan die volgende fase is, dis wanneer jy dan gaan en waar jy inoefen en inzicht verwerf en waar jy nou diep kennis, en daar is drie dinge wat jy daar moet doen. Jy moet verstaan en jy moet, hoe sal ek sê, dit leer, weet, memoriseer en die volgende een is jy moet dit gebruik. En daar is sekere strategie wat beter werk as ander. Baie mense doen opsommings en so aan. Opsommings is werkelijk nie een goeie manier om te leer nie, en daar is een klomp ander dinge wat ook nie werk nie. En dan die laaste fase is, jy moet wys wat jy weet. Jy moet met ander woorde gebruik, want bere is een aspek, herroeping is een ander aspek, storage retrieval. So daar is een klomp strategie wat daar is, wat een mens kan help om te wys wat jy weet, want baie mense gaan skryf een examen of een toets,
ja.
En dan eerst dan kom hulle achter, het ek genoeg geleer of nie. Voordat jy in een examen instap, moet jy weet hoeveel jy weet. So dit is die 6 fases, jy moet kan focus, jy moet weet waarop jy focus, jy moet het binnen jou bereik trek, jy moet het betekenisvol maak, jy moet het werkelijk gaan bemeester, en dan moet jy wys wat jy weet.
Prof is internationaal bekend vir profse spiraal, en dit voel vir my, mens kan lief raak vir leer, en leer kan vir jou interessant raak, as jy aan hierdie fases denk. So beweeg prof rond, bied prof kursusse aan, is daar raad wat prof kan gee vir ouers en onderwysers om 'n meer effektiewe leeromgewing te skep?
Ja, ek het die voorreg gehad om, as ek by die universiteit dat hulle vir my toegelaat het om die wêreld vol te beweeg, en so het ek met die mense in aanraking gekom wat regtig kundig is op hierdie gebied is. Wat, het sê nou maar by Harvard Extension School, werk ek met Tracy Tokoma en Spinoza, en ek werk saam met mense by Vrye Universiteit, en daar het ek gesien wat werk en wat nie werk nie, wat is feit en wat is fiksie, en dit het toe nou op die oend, omdat hierdie inligting beskikbaar is, maar ek het nie in skole gesien, of by mense gesien nie, dit is, dit lees soos perels rond, maar is nie gestring dat mense dit kan gebruik nie, dat dit geoperationaliseer is nie, en daarom het ek het toe op die oomend gaan verpak in 'n program, en dit is beskikbaar op 'n webblad, ek weet nie of ek dit mag sê nie.
Asseblief, prof.
Ja, jy kan net gaan na www.futuresharp, soos toekomstskerp.co, daar is nie iets na die CO nie, dis futuresharp.co, en daar kan een mens inlichting daarover kry, en op jou moment is het verpak in een kursus dat mense dit online kan doen door klombaikundige instructional designers, ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie. So dit is daar beskikbaar, maar ek bied het ook aan by skole, as een school dus het wil hê, of die opleiding vir die onderwysers of vir die kinders. Ek het tot dusver omtrent al 17,000 kinders die hierdie program gesit by verskillende skole van die Kaapse vlakte, in die Kaapse Natalse middellande, in die grootstede, of wat ook al. So, dit is beskikbaar, en mense is welkom om my daarvoor te kontak.
Prof, het 17,000 kinders al parelstring, want dit is 'n vaardigheid wat ek dink mens met jou saamdra, en jou in staat stel om na die selfde situasie net anders te kyk. So, prof is 'n parelstringer.
Baie dankie. Jy weet, leer is op die oomblik, maar ook die selfde. Dit is 'n inset wat nou
ja.
kom. Dit is 'n eis wat na jou toe kom.
Ja.
En, weer eens dan, op grond van een mense belewenis op school, jy weet, het ek gesikkel of het ek nie gesikkel nie, jy weet, gaan nie na jou sympathies of in jou parasympathies systeem toe. En as dit iets is wat nie vir jou lekker was nie, dan denk jy, oh, ek wil net, as ek net deur hierdie goed kan kom, net hierdie eksamen achter die blad kry, dan beteken het my lewe gaan beter wees. Terwyl, dan mis jy die moontlikheid, want daar is niks in die wêreld so lekker as om baie van iets te weet of iets goeds te kan doen nie. En die enigste manier hoe jy daartoe kan kom, is om te leer. En as jy leer, dat leer is lekker, leer is iets wat jy voor lief kan word, leer is in geval iets wat natuurlik is. Jy weet, as jy mens dink, is baie kinders wat hulle sê, hulle het nou rooimierziekte of so aan, maar as jy vir hulle een nuwe selfoon gee, weet waar hulle gewoonlik nie 2 minute kan stilsit en kry om 2 uur precies op dieselfde plek as hy nog steeds daar, want dit is vir hom of haar belangrik, interessant
ja.
en so aan. So, as een mens leer dus op hierdie manier kan maak, dat het nie iets is wat akelig is nie, weet, en dit gaan ook aan oor hoe mense in die huis daaroor praat, en dit gaan oor hoe dit in 'n klas gaan, weet, as 'n onderwyser weet wat die goeie manier van leer is, dan beteken dit jy gaan jou die kinders uitnooi tot die dans.
Ja.
As dit, jy dit op die verkeerde manier aanweet, dan gaan jy vir hulle lewenslank skade aandoen dat leer vir hulle akelig is.
Luisteraars, dit is Kaapse Kansel hier. Ek is Mirsha Eksteen in die program Kopskuif en vandag kuier ek saam met professor Ignatius Gous. Bly by ons, ons vat net 'n vinnige breek en wanneer ons terugkom, gesels ons verder. Welkom terug luisteraars, dit is Kaapse Kansel 729 AM. Julle kuier hier op die program Kopskuif saam met my Mirsha Eksteen en vandag gesels ons oor die absolute fascinerende onderwerp. Die brein, met professor Ignatius Gous. Prof, as prof gesels, dan is het vir my so systematies, en dis vir my so, gee net perspektief. Prof het vir ons net voor die breek so mooi verduidelik tussen, is jy in 'n gevaarlike zone, of is jy in 'n vriendelike zone? Oorleef jy, of veg jy, of vlug jy, of gaan jy hom eet, of eet hy jou? En die hele ding van, waar is jy nou, hoekom, evalueer, besluit voor en toe, waar ook al, so, gesels bykie oor gedagtes, die invloed van gedagtes, het sy positief op, of negatief op die brein?
Daar's baie navorsing wat wys dat dit wat 'n mens dink, het 'n geweldige invloed op hoe jy na die wêreld kyk. So dit kleur die bril waar jy na die wêreld kyk. En as 'n mens, daar is ook nou 'n tipe van amper persoonlikheidstipes, maar dit is meer gedragsgewoontes wat 'n mens het, wat in sekere tipe van bane heeltyd gebruik word. En die tipe bane wat 'n mens het, want dit, in die brein gaan dit oor netwerke. Die netwerke wat 'n mens heeltyd gebruik, word al hoe meer effektief. En die wat jy nie gebruik nie, atrofeer, of met andere word kleiner en swakker en meer moeisaam om te gebruik. So as 'n mens heeltyd kla oor die wêreld, met andere oor niks is reg nie, of ek het nie genoeg geleenthede gehad nie, of ek het, weet dat hierdie mense het my te na gekom, of ek is kwaad vir hulle, of niks gaan tog met my reg nie, dan beteken het, dit is die type van aktiwiteit wat jou brein het, wat hy heeltyd hardloop, en as jou brein daarmee besig is, dan kan hy nie aan ander dinge dink nie, want baie mense praat van, ok, ek kan multitask, en daar bestaan nie iets soos multitasking nie, daar is task switching. Jy moet spring van een taak na die ander, maar as jy dus heeltyd hierdie negatiewe gedagtes het, of kwaad gedagtes het, of so aan, dan beteken dit, jy kan nie die goeie gedagtes, die geleenthede, die leer geleenthede wat 'n mens het, of die goeie verhoudings wat 'n mens kan bou, kan 'n mens nie aan aandag gee nie. So, een van die dinge wat ek altyd vir die leerders vra is, het julle vanoggend julle tande geborsel? En dan sê almal natuurlik het ek. Dan sê ek nou maar, okay, dis dental hygiene. Jy het nou, maar mental hygiene is net so verskriklik belangrik. Jy moet met ander woorde 'n assessering gaan doen oor wat jy dink. Jy weet, nou die dag het ek 'n kursus aangebied oor ouerskap by 'n plek, en die ding waarmee ek begin het is the mom song. Ek weet nie of julle al ooit the mom song gehoor het nie. Dit is 'n ma wat tieners gehad het, en toe sy nou op 'n tydstip besluit, hoe praat ek met my kinders?
Oh.
En toe sy gaan neerskryf oor 'n 24 uur tyd, of ek dink eintlik 2 weke of wat ook al, wat is het wat sy vir, ek vir my kinders sê, het sy gevra. Sure. En toe sy dit nou in 'n lied gaan skryf, en dit is hilarious, dit is regtig baie snaaks. En dit is wat 'n mens op die ouend moet gaan doen. Jy moet gaan 'n papiertjie vat, of jy vat jou foon en skep 'n area en so aan, en dan hou jy net boek van waaroor dink ek die hele tyd, of wat is die tipe van dinge wat in my gedagtes leef. En as jy dit het, dan weet jy watter soos iemand gesê het, which dog do I feed the most?
Ja, ja.
En daardie hond wat jy die meeste voed, gaan die een wees wat by jou kom lê en weet vir jou wie sy rug jy kan krap en wat sy stert gaan swaai, of het kan die een wees wat jou gaan byt of ander mense gaan byt. So, jy moet sorg dat jy weet wat jy dink. Dit is ook 'n tipe van 'n metacognisie. Waarmee hou ek my besig? Want dit gaan maak ook wat dit gaan jou wêreld kleur.
Prof, dit voel vir my mens wil floreer. So en angs en stres. Prof, praat nou so mooi van die bane en as jy nou dis dieselfde as ek nou net vandag in my eie lewe moet dink. As jy dit heeltyd voed, dan gaan angs en stres ook wil ek amper sê begin 'n prioriteit geniet of wat. Hoe hanteer mens dit?
Ja, kyk Hier moet ons terugkom na waar ons heel in die begin het, is dat die primêre toegangspoort tot jou brein is die amygdala of jou emosionele beheersentrum. En daai beheersentrum sê vir jou, is dit vriend of vijand, is dit gevaar of is dit nie gevaar nie. So, en dit is ook iets wat dus 'n gewoonte raak.
Mm.
Met ander woorde, as ek by die werk is, die druk is te hoog, of die mense hou nie van my nie, of ek word heeltyd opgeskree, of by die huis is ons kwaad vir mekaar, of die ek en die kinders kom nie klaar nie, of jy weet so, dan het jy, as jy heeltyd hierdie tipe van angs en spanning het, dan beteken dit jou brein gaan heeltyd in 'n gereedheidsgrondslag, op 'n gereedheidsgrondslag wees, hy gaan heeltyd kortisol afskei, wat nie goed is, weet, dit is belangrik vir oorlewing, en weet sy nou maar as mens dink in die ou oertyd toe ons nog hier op die vlaktes rondgehardloop het, as jy predator of 'n roofdier sien, dan beteken dit, dit is nogal belangrik, dat jy moet nie dans, dat sit
ja,
en
denk,
is hier nou vriendelik, of is dit nou goeie leeuw, of is dit nou slechte leeuw nie, jy moet in die boom kom. So, maar na die tyd, as jy klaar in die boom is, dan beteken dit, jy moet afkom, en dan is dit weer rustig.
Ja.
Weet, as jy na enige klomp diere kyk, weet sy nou maar in die wildtuin, as hulle predator sien, dan hardloop hulle weg, en dan as hulle klaar is gaan staan, dan vreet hulle, weet, dit is nie, hulle kyk nie nog heeltyd rond, en sulke goed is nie, maar ons kyk heeltyd rond, ons is heeltyd op hierdie gereedheidsgrondslag, so ons doen nie dinge wat dit afwentel nie. So wat ons dus moet doen, is jy moet gaan kyk, wat is die oorsake van jou stres? En baie van ons dink, maar goed, nou moet ek medikasie drink, maar as jy abses het, jy kan soveel as moontlik pynstillers en daai dinge drink, dit gaan nie verskil maak nie, dat jy gaan het miskien minder voel, maar die oorsake is nog daar. So, medikasie is nie 'n ding wat jou probleme gaan oplos nie. Jy moet met ander woorde gaan kyk, eerstens, wat is dit wat vir my stres? Tweedens, is dit nodig dat ek daaroor gestres word, of dat ek angstig daaroor is, met ander woorde, ek moet dit assesseer. As dit iets is wat onoplosbaar is, moet ek omgewingsmanipulasie doen, met ander woorde, ek moet uit daardie omgewing uitbeweeg. En dan is natuurlik 'n hele klomp ander dinge wat 'n mens gereeld kan doen, om jouself rustiger te maak, deur die loop van die dag. Want ek bedoel, ons het hoë druk toestande waaronder ons werk, en ons het min tyd, en dies meer. So, dinge soos asemhaling, jy weet, asemhaling het 'n geweldige stuk navorsing daaroor, meeste mense dink, as ek daaroor begin praat, hierdie is bietjie spookasem, maar as jy gaan kyk na wat, sê nou maar, Wim Hof kan regkry met asemhaling, dat hy sy liggaamstemperatuur kan beheer, dat waar ek en jy, as ek en jy in 'n bad, ijswater klim, binne 7 minute, ons hypothermies, weet dan, gaan dood as gevolg daarvan, hy kan 45 minute in so'n bad sit, hy beheer sy liggaamstemperatuur met asemhaling. James Nestor het 'n boek geskryf, Breathe, wat wys wat die effect daarvan is. Andrew Huberman, die professor van Stanford, het baie wat hy oor cyclical breathing noem, wat hoe jy kan asemhaal. En ek werk saam met mense in Amerika en in Engeland, waar ons praat van wearable, weet ek, het 'n EEG wat ek op jou voorkop plak, en ek kan jou breingolwe toets, en ek kan vir jou wys dat hoe asemhaling vir jou kan help, om rustiger te word en ontspanne te word. So daar is sekere asemhalingstegnieke wat jy kan gebruik. Jy kan tapping gebruik, die hele ding om op jou voorkop tussen jou oë of onder jou neus of onder jou kin op daarop te tap. Jy kan met massering iemand wat jou rug en nek masseer, kan jy rustiger word. Oefening is verskriklik belangrik om te stap om rustiger te word. So daar is dinge wat jy te midde van 'n baie, baie stresvolle omgewing en dinge wat vir jou baie moeilik is om te hanteer, wat jy kan help, dat jy kan sê, nou maar goed, wat moet ek doen om het minder te maak, en die ander ding is, wat kan ek doen om rustig te word, dat ek net daar hoog wat ek is, dat ek het net kan weer afkom, voor ek weer na die volgende hoogte kan gaan.
Prof, en dan neuromietes. Hoekom glo ons dit so makkelijk? Hoekom? Want die jy is net linkerbrein, jy is net rechterbrein. En net linkerbrein kan A, B en C, net rechterbrein, waar, ja, so, gesels bietjie met ons oor neuromietes.
Jy sien, die werklikheid is baie kompleks. En om so iets te kan verstaan is nogal baie werk, so mens voel jy het nie die vermoë nie, en as mense dus dit dan vir jou relatief verstaanbaar en maklik maak, dan glo mense het graag. Nou die hele ding van 'n mythe, of het half, of het onwaarheid, hy het 'n effense voet hou in die werklikheid, so daar is iets wat werklik is, en toe het dit verder gegaan, maar gewoonlik, die mense wat die primêre navorsing gebruik, is nie so onderlê in die primêre navorsing, dat hulle al die genuanceerdhede daarmee saam hou nie. En daarom vereenvoudig hulle dit, en op die vereenvoudiging word gewoonlik verwordings, wat maak dat 'n mens dan dinge sê, wat nie heeltemal waar is nie, of wat eintlik verkeerd is. So, kom ons praat oor linkerbrein, regterbrein.
Ja.
Die basiese navorsing is gedoen, dat ons het 'n linkerlob en 'n regterlob in ons brein. En daar is navorsing gedoen om te sê, goed, daar is sekere areas in, jy weet, links, wat sê nou maar oor taal, wat die verstaan is, en rechts, sê nou maar Wernicke en Broca se areas, en sulke dinge, wat... En hulle het ook gesien mense wat sê nou epilepsie kry, dan as hulle die verbinding tussen die twee lobe afsny, die corpus callosum, dan is daar verbetering, maar dan het dit 'n sekere effek oor hoe hulle na die werklikheid kyk. Maar dit het toe nou geword dat jy sê nou goed, ek is 'n linkerbrein en jy is 'n regterbrein mens. Maar en nou wil ek vir jou vra, sê nou maar iemand sê nou vir jou, goed, want ek het nou byvoorbeeld na skole, een sekere skool het vir my gevra om na hulle lewensoriëntering, inligting wat hulle vir hulle kinders gee, baie bekende skole, en ek het gaan kyk en daar het oor die linkerbrein en regterbrein gegaan, en ek was eintlik geskok daaroor dat hulle nou nog daai tipe van inligting vir hulle kinders gee. Want dink nou net, as jy nou vir 'n kind sê, jy is nou die linkerbrein en jy is reg, wat is die effek daarvan? Wat help dit daai kind? Dis nie eers 'n diagnose nie, want dis eerstens 'n besonder stomp diagnose, tweedens is 'n vonnis, want nou voel ek, okay, wacht eens een bykie, as hulle nou, ek kan nie wiskunde doen, daar selfs toets, nou die dag kom een man na my toe en sê, hulle kind is getoets as linkerbrein, of rechterbrein, so, hulle moet nie wiskunde doen en so aan nie, wat absoluut nonsens is. So, jy moet gaan kyk, wat is die werklikheid? Dit, eerstens, wat is waar, en tweedens, wat is waardevol? Nou, dit is waar dat daar lobbe is, maar wat ons weet deesdae van die brein, dit gaan nie oor die lobbe of oor areas in die lobbe nie, dit gaan oor netwerke. Professor Tracy Tokoama Espinosa, wanneer sy oor wiskunde praat, sê, wanneer jy wiskundig besig is, is daar 16 netwerke, wat oor die hele brein verspreid is, linker, rechts, voor, achter, onder, bo, wat aktief aan die gang is. So as jy nou vir iemand sê, jy is 'n linkerbrein mens, wat se waarde, dit het nul en geener waarde nie. Ek het nou die dag 'n gesprek van iemand oor televisie gesien, wat sê, okay, daar is nie iets soos linker en rechterbrein nie, maar die heel tyd sê hulle nie, maar goed, as jy nou linkerbrein is, moet jy so, as jy rechterbrein is, moet jy so na dinge kyk. Dis eenvoudig nie waar nie. Dit is miskien 'n uitkyk, 'n lewensuitkyk meer, dat jy sê, goed, ek is meer iemand wat die gedetail leerd kyk, ek is iemand wat meer holisties kyk. Maar as jy 'n kunstenaar is, kan jy nie skilder sonder die, as jy die groot prentjie het om na die detail te kyk nie. As jy 'n rekenaarprogrammeerder het, beteken dit jy kan nie kyk na jou wiskunde sonder om die groter en die detail te kyk in alles nie. So, dit is nie funksioneel of van enige waarde om van linkerbrein, regterbrein te praat nie. Mens praat van netwerke en jy praat van watter netwerke is aktief vir watter tipe van take. Dieselfde tipe van ding kry jy met sinema leerstyle. Hulle sê, jy weet, jy is visueel, auditief of kinesteties. Met andere, ek moet 'n prentjie sien of ek moet hoor of ek moet beweeg. En weer eens, dit is ook 'n tipe van 'n vonnis. Dit is nie, en is nie van waarde nie. Want nou, as ek as kind sinema gevonnis is, ek is visueel. Dit beteken as hulle prentjies kyk, gee ek aandag die oomblik as hulle begin praat. Dis nie meer vir my nie, dis nie op my van toepassing nie. So, jy moet met ander woorde kyk, wat is waardevol en hoe kan dit vir my help? En daar beteken dit, as 'n mens leer, dan gaan jy kyk liewer na die fases, want as jy fokus, dan beteken dit jy kan iets doen. As jy georiënteerd is, en wat in elkeen van hierdie fases, watter strategieë kan 'n mens gebruik wat vir jou gaan help om te leer. Vergeet van hierdie tipe van klassifiserings en so aan. Hulle praat van 'n growth mindset en 'n fixed mindset. Jy weet, professor Carol Dweck het dit gesê, en Andrew Huberman, as hy praat daarvan, sê jy, fixed mindset is wanneer jy werkwoorde aan iemand sê, jy weet, ek is slim, of ek is oudelik, of ek is so aan. Terwyl werkwoorde sê, is ek werk hard aan, of ek gee nie om moeite te doen of so aan nie. En dit is ook hoe jy jou kinders prys. Jy weet nie deur te sê, jy is so nie, maar ek sien jy doen dat. En dit is, kom dus weg van hierdie klassifisering en kom reg by, eintlik by strategieë wat nuttig en waardig is, waardevol is om te gebruik.
Prof, strategieë vir persoonlike groei, strategieë om aan jouself hard te bly werk en met jouself moeite te doen en bietjie 'n ingesteldheid raak te sien van wat is betekenisvol, wat leer ek hier uit? Het prof so iets om te deel dalk met ouers en onderwysers?
Kyk, op die oomblik moet 'n mens kyk in watter konteks 'n mens is. Konteks is geweldig belangrik. Hulle praat van genetica en epigenetica. Jy word met ander woorde gebore met sekere genus, maar jou omgewing skakel van hierdie genus aan of af, en dit is epigenetica. Met ander woorde, as jy tipe van goed kan wees in 'n sekere rigting, ander neurowetenskaplikes het gesê, we are all born with a certain, jy weet, inclination, jy weet, in 'n sekere rigting, maar dit word deur die omgewing dan gehelp dat dit beter word, of dit word onderdruk dat dit minder word. So jy moet gaan kyk, wat is jou omgewing? Want as jy in 'n omgewing, sê nou maar in 'n westerse omgewing groot word, dan beteken dit daar sekere eise en dinge, maar as jy in 'n oosterse of in 'n Afrika of in 'n ander tipe omgewing, en binne in hierdie is daar soveel verskille. Jy weet, as mens praat van die weste, dink 'n mens gewoonlik, hulle is op 'n sekere standaard, jy weet, al die navorsing in, van Amerika wys, dat 40% van hulle kinders is nie leesgereed, skoolgereed en al die, as gevolg van dit wat daar aangaan, 'n mens verwag dit, dit gaan ons net goed daar. So, jy moet gaan kyk, wat is in jou omgewing die behoeftes, en dan gaan kyk jy, wat het ek nodig om hierin goed te kan oorleef en te funksioneer. En as jy dit het, dan beteken het, stel jy vir jouself 'n tipe van 'n curriculum op, of 'n leerplan op, en sê, wat ek nodig het, is inligting hieroor. En wat, wie is die beste kundiges oor hierdie gebied? En baie mense sê, ek het bietjie navorsing gedoen. Jy weet, nou die oomblik as iemand vir my sê, ek het navorsing gedoen, weet ek hulle 2 YouTube-video's gekyk.
En nou weet hulle als.
En ek bedoel, jy het geen idee wat daai ons waar hulle goeders uitgekrap het. So, 'n mens moet gaan kyk wat is werklik, want dit is een van die beste dinge. En deesdae sê hulle, ek dink dis deesdae ook wat die World Economic Forum sê, is die grootste gevaar vir die samelewing is op die oomblik nie net misinformasie nie, maar disinformasie. Want dit raak, ek kan nou iemand, video van iemand neem en sy of haar stem en ek kan dit manipuleer dat dit met sy of haar stem, wat hulle die akeligste goed sê, denkbaar.
Absoluut.
Dit wat oorloë kan veroorsaak.
Absoluut.
So jy moet leer om 'n geweldige stuk onderskeidingsvermoë te hê. Mens moet 'n kritiese ingesteldheid hê om te weet wat is waar en wat is waardevol. En twee YouTube video's of weet, ek het nou die dag iemand gesien sê, weet, dis ek ouens is sulke wit jasse, jy weet, en hulle staan in 'n laboratorium en toe sê hulle, hoor, so ons kan maar ophou, ons het daai huisvrou gesien, sy het op Facebook gesê weet, dit is wat waar is. Nou, dit is nou 'n grappie, maar die feit van die saak is, weet, enige iemand kan nou enige nonsens kwijtraak en mense eer het versoetkoek op, dit is hoekom hierdie hele ding van hierdie video's wat hulle versprei en oor die, jy kan nie glo dat ingeligte mense daai goed versprei nie, omdat hulle nie die oordeel het en nie die kritiese ingesteldheid en sê nie, maar goed, hoekom wil hierdie persoon, hoekom sê hulle dit? En waar kom het vandaan en waarop is het gebaseer? En dan, weet, soos met die neuromythes, daar is altyd 'n stukkie in die werklikheid dat jy sê, o ja, 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 maar dit kan ek glo en dan, maar hoe dit verder vat, is eenvoudig afgryslik. So, mens moet hierdie kritiese ingesteldheid hê, jy moet werklik sorg dat jou bronne geverifieer het en geakkrediteer is en dan moet jy gaan kyk, maar wat vir my in hierdie omgewing kan ek gebruik, wat vir my kan help om goed te funksioneer in my omgewing. Dit is hoe jy jouself help. Kry vir jou 'n curriculum, maar kry vir jou 'n doelwit oor hoekom het belangrik is om dit te weet.
Prof, ek is spyt dat ons program einde se kant te staan, want het voel vir my, mens kan nog baie gesels en weer die hoek omdraai en van 'n ander kant af kyk en weer 'n ander invalshoek kry of weer 'n ander fokus hê. So ek wil net weer eens luisteraars uitnooi, as hulle meer te wete wil kom of belangstel in van die kursusse, besoek futureshop.co. So mens gaan dalk nou dink is 'n fout, ons herhaal dit, dis futureshop.co en daar stop jy. En daar is inligting oor Prof Ignatius op die webwerf en van die verskillende organisasies met wie Prof al 'n pad gestap het. En veronderstel 'n ouer of 'n onderwyser of iemand is na vandag geïnteresseerd en wil met Prof kontak maak om te sê, hier is ons skool, kom kuier by ons. Is dit 'n opsie? Hoe kan hulle te werk gaan?
Hulle is baie welkom, hulle kan gewoon vir my WhatsApp stuur, ek kan vir my, hulle het my selnommer gee, dis 083-459-1902, so julle kan my bel vir WhatsApp stuur of wat ook al, en soos ek sê, ek werk in skole reg deur die land, hulle is welkom om my na ouer aande te nooi, of by gemeentes om daaroor te praat, of hoe ook al. Hulle is ook welkom om individueel na my te kom. Ek is, help individuele studente ook in sessies om vir hulle deur hulle. En is interessant, die studente wat aan my te kom is van die wat cinema besig is met keuringskursusse, so hulle is, hulle doen al baie goed, cinema 85, maar hulle het 90 om te gekeur te word. Of, dan is daar ook die ouens wat bietjie sukkel, of die gemiddelde groep wat net weer beter wil doen. Professionele mense wat besig is met spesialiteits, so al hierdie type van dinge, hierdie kan vir hulle help om eenvoudig dat leer lekker word.
So prof, of jy in die ek wil bykom, of ek wil bybly, of ek wil voorkom fase is, besoek vandag nog futureshop.co. Ja, ek wil maar net sê, baie, baie dankie. Ek het geweldig baie respek vir prof se tyd. Baie dankie vir die wyse waarop prof net hierdie inligting kommunikeer en dit so verstaanbaar maak en dit so interessant maak. En na die hele gesprek is die beeld wat by my gaan bly is 'n stringetjie parels. So dis rarig die wens en die gebed van my hart is dat ons sal begin parel string en dat mens die mooi sal geniet, want dis eintlik net so hartseer as parels net daar bly lê, die geleenthede wat verbygaan, die ontwikkeling wat nooit plaasvind nie. So dankie vir prof dat prof rondgaan en parel string en mense in staat stel om die mooi daarvan te begin geniet. So van my kant af en van die luisteraars se kant af wens ons vir prof seën en voorspoed toe en baie dankie ook vir die instrument wat prof is en 'n verskil maak. En as mens so praat oor die brein en as mens so praat oor gedagtes en as mens praat oor waar is ek? Verstaan jy om te verstaan? Hoe kyk jy na jou werklikheid? Dan is dit asof Filippense 4 vers 8 net so na my toe kom spring wat sê verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. So prof, baie dankie dat prof ons vandag net kom help het om bietjie gedagtes te rig. En toe prof so praat van daai inset, toe sien ek hierdie wagte op die muur. Wat kan help om te sê waarheen vat ek jou gedagte? Waarheen vat ek jou? So ja. Een laaste gedagte dalk van prof af.
Wel, mens het een brein. En dit is iets wat vir jou verskriklik kan help of iets wat jou verskriklik kan pla. So sorg mooi daarvoor. En dink oor wat jy dink.
So, baie dankie prof. Luisteraars, daai is dan die woorde wat ek wil echo en sê dink waaroor jy dink. Dit is 'n heerlike uitdaging en 'n groot verantwoordelikheid. So baie dankie prof vir vandag se saamkuier. Luisteraars, baie dankie vir almal wat inskakel en wat deel is van die Kopskuif familie. Onthou dat hierdie episode en elke vorige episode van Kopskuif weer geluister kan word op Potgooi. Besoek www.kypulpit, klik op Potgooi en dan op Kopskuif. Skakel elke saterdag van 4 tot 5 by 729 AM Radio Kaapse Kansel in, waar ons onderwys sake gesels, want ons by die ATKV glo dat onderwys almal se verantwoordelikheid is. Ek groet tot volgende week.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.